sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Cité ya Rubaya et Pai Makele, Mingi, Lokola Coltan, Pekasiterit Bizali, et Zouami, Wuto, Mikolo, Mibale, Namaboko, Mabatombo, Kiba M23.
Si ko parebel, ya M23, ba kontroli localité ya Rubaya, localité minière ya Rubaya. Alors, ba population ya Rubaya, bazali na inquiétude.
Na pointe noire na Congo Brazzaville liboke ya ba syndicat ou intersyndical ya ba sali et sengi na mbula matali ko pesa misala na baye bazangi yango pe na bilenge ba uti ko silisa kelasi
de sengi na l'état a djwa misala na ba jeune a djwa misala na ba yebi misala ba chômeur pour ba condition de vie abato et ça améliore.
General Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya misala e bengami na kombo Operation Sukola 1 na Grand Nord na etuka ya Nord Kivu. A Kitani na General Major Kasongo Maloba.
Pona biso atake azalo, toza na miloko kolobate, tozo zela kaka evre, tozo zela mosala. Changement, oui, mais misala nde tozo zela.
Lelo na lina kanabiso monganga na sala nini Dr. Bob Lubamba monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na yoyidi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
President Tshisekedi a solola kilobi na bana ba ekolo Congo Démocratique na Paris yambo na kosukisa mobembo mwaye ya mikolo minei na ekolo France.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique a kebisaki baye bazali kosenga ye kobongola buku likonzi koluka kokomisa ye dictateur to mokonzi ya Kanza. Alobeli bitumba bizali koleka na monyele ya mboka na ye pe bosenga boye eti Rwanda eti kakupesa maboko na batumbuki ba M23 pe elongola mampinga mayango na ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi asenga kipe bayimboka bavanda kalibanda kubanda komilingile po na kupesa mamukanda mabomwa na mboka lokola misala miakoyeba bato misili mibandi kati na mboka. Alimboli eti gopas ezalinde mpako pe esengelite bato baluka kolongola yango kasi balukande koyeba nini misolo mia yango misalaka.
Mabota koleka nkoto tukumi bale na mwambe makimi bisika bia bango ba vanda kana kalemye po na bomati bwa mai ya lak to etima Tanganyika e sakoli bakambi ba etuka ya Tanganyika.
Ministre ya Lusungi ya etuka Bob Morisho a sakoli ete masolo mazali kosala masika na misala to ba agence humanitaire na kalemye nanti na ya kosangisa makoki pona komema bisika misusu pe kosunga baye bazwimpasi. Consulat général ya Belgique pe laki kosunga bayike bazwi ndako esusu pona kofutela basusu bayambami na mabuta mamotema malamu pe basusu bazali kolalaka na ndako ya Nzambe basusu pe bazali kolala kaka na ndako na bango kati na mai na etuka ya Tanganyika mobimba batokoleka koton kama moko tukuminei ba kimi bo mati bwa mai pe enda ko mingi ezindi kelasi mingi pe ezali na se ya mai pe bisika bya ko pesa lisalisi e kwei lokola l'hôpital ou elobi ministre Bob Morisho.
Molongi ya ebonga ya moyangeli ya Sud Kivu ayebani lelo nsima na ngalami ya mibale.
Jacques Pourisso, Jean-Jacques Pourisso, oyo apesamaki maboko na masanga ma politiki UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na AFCD ya Modeste Bahati Lukwebo alongi na maponami mabandela maki lelo na Bukavu azui maponami tukumi bale na samboli bosoli ya Emile Miseka Soumaili ya UNC ya Vital Kamere oyo bakokanaki na maponami mamokolo mwa mosala mwa yambo moleki Miseka Soumaili nde azui mbala eye maponami tukumi bale Jean-Jacques Porusi akokita na bongo na Teo Ngwambije sima na mokano moyemo kosakolama na misalami ya sembo.
Libanda lia mpepo ya Ngumba Mbujimayi na Kasai Oriental kangamaki uto lobiloleki na mibembo miso po na mwantango.
Mokambi ya RVA, Régie des voies aériennes ya Ecole Congo Démocratique, Romain Chinyama alimbolaki na kokolanda ASCP, Agence Congolaise de Presse, ete ezali pona nzela epai mpepo ekitaka ebebi makasi bisika mibale. Abakisi ete misala mizali kosalema pona kobongisa yango na lumbango penza.
Tolobe la peli susu edi, bolandeli bwa kardinal Fridolin Ambongo na misalami ya Bosembo.
Banganga nzambe ya Ngumba Kinshasa basakoli ete bazali sima na episkopo ya Lokumu ya Ngumba eye, balobi bolandela miboye, bozali likamboli ansoni, mpe bayi Bosembo basali la minde ko sali lama, mpe elakisi bo bebisami, bwa bonsomi, bwa kozwa maloba, lokola bango, mabongisi, mamakoki mamomoto, la voix de sans voix VSV et Singi Bakonzi Kosukisa Bolandela Miboye.
Joe Biden a lobi ete alima e sengeli e zonga na mboka na yena eyanu e apesi na mobulu mozali ko salama na ba universite mingi ya ekolo Amerika na milulu mpo na bitumba na Israel.
Polisi etindamaki lelo okolongola na makasi ba telemeli epe baike bakangami mokonzi ya ekolo Amerika lobi ete mboka na ye ezali ekolo ya kanzate tope ya diktature mpo na kopekisa milulu kasi alimboli ete milulu maboyini bayuda tope xenophobie e bozali na esikate na Amerika.
Ekolo Chine elobi emilengeli pona kozwa mikano misengeli na tina ya kobatela bolamu bwa ba kompani ba yango nsima na Washington kusakola bitumba likolo na yango.
Bikolo misusu pe bizali kopesaka bitumbu bya yango na Chine pe mboka baye bazali kosungaka Moscou kozwa minduki na bitumba na Ukraine. Mulobeli ya ministère ya mambia bapaya ya Chine alobi ete ekolo na ye sengi États-Unis kosukisa botulami pe konyokola Chine pe lisusu kosukisa bitumbu bizangi mibeko pe ya ngambo moko kaka.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Cité ya Rubaya epai makele mingi loko la coltan pe kasiterite bizali ezwami huto mikolomi bale na maboko mabatombo kiba M23 edi sango asololaki makambo maye na mokambi ya mabongisi cercle national de réflexion sur la jeunesse na Masisi Jean-Claude Bouma Tolanda.
Situation ya Rubaya eza dramatique siko ba rebelle ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alo ba population ya Rubaya bazali na inquiétude totale.
Bazali kubanga kasi toloba nini bomoyina bango bazubika ndeni vinda bango eza sikoni ni misala basala ka bazo sala yango to nini zoleka.
Alo o misala ba sala kate parce que les rebelles bazali mabe basala kamisala te ba civil
yoza mutu a société civile là ce qui bitumbe salami makambele sala makasiko yo yoza na Masisi makambo itali droit de l'homme to makoki mabomoto ezandenge nisiko
droit de l'homme ya donc population ya Masisi
ya Rubaya
ba rebelle ba rebelle ba ya Rubaya ba ezali localité ya territoire ya Masisi. ba rebelle ba violaki droit ya population siko ba nyoso ba kufi
Batumingi
situation ya Rubaya.
Batumingi bakufi ya. Kasi tangu tutuna kiyo
mutuna. Batumingi bakufi.
Tuyebi ke Rubaya ze sika bazwaka minere to makele ya. Mingi. Bon, makele anguza mingi koltan. Siko tulba nini bubimisi makele esili. So esili te nani azo bimisa makele kuna?
Alo, minere ya Rubaya ba, pour le moment, ba rebel ya M23 soutenu par le Rwanda. Baza ku exploite minere ya Rubaya na minere ba orientaki minere pona Rwanda
matondo mingi.
Jean-Claude Bouma ya Cercle National ya Réflexion na Mambi Matali Bilenge na Masisi ya Solola Kibongo na Edi Isango. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, liboke lia ba syndicat ou intersyndical, ya ba sali e sengi na mbula matali ko pesa misala na baye ba zangi yango mpe na bilenge ba uti ko sili sa kelasi. Elobi yango na nzela ya mokolo molongo mokanisaka mosala to journée internationale de travail ya lobi loleki. Ferran Onwabu Okian.
Natinda kubongisa lolenge ya kusale la mosala na ngomato ya Pointe Noire lisangali ya Burundi limba sali oibituka Pointe Noire pe Kwilu to intersyndical de confédération des travailleurs na Loputu ba biangi mbula mata jipi ba kompani ya bakuliyi na kotia mosala obosu epusa pona bato nyonso ya ngonde mama likambo libatela mi peni ya bokimbi lifeti ya basali. Mbela epesa mina feti oyo esale maki na nzela ya defile oyo ebongisa maki na interunion ya ba confédération ya ngomatuma Pointe Noire tulanda moko ya ba kondenter syndical
ba syndicaliste ya Kwilu na Pointe Noire ba sengi na l'Etat na ba entreprise privée ba jwa misala ya bien na ba travailleur po mokola lelo tous hommes n'ont pas tout mis et pas fini la bande quoi baso salaté alors que pas n'abisso tous en l'état employeur l'état n'abisso et puis ça a mis ça n'a bateau l'état n'abisso est recruté que bateau yangoana tous cinq dans l'état a du mis ça n'a pas jeune a du mis ça n'a pas bah yebi mis ça bah chômeur pour ma condition de vie à bateau et s'améliorer parce que mon tesso cardien qui mis ça a eu le quoi la carte mon taku findambo pour la licenciement au moins mon collègue lelo n'a qu'à te bas entreprise et il le quoi la licence baso sacan baso donc là bas dans la salle va respecter ba norme na ba droit o ezali na kati ya ba texte
pona basali etumba kotele mabibi be ekope sanzela ya malamu na misala pe bomatisi makoki ya basali na nzela ya bosali di mibeko ya musala
par rapport à thème ya année oyo na eloko na kolo basse que ba kontrazo sala makasi pote ba jeune basala batunyo so basala donc esengeli to mutunyo so azwa Mosala ya assurance makambo ba chômage wana bon toko il faut l'état sala makasi pote asuki sango c'est vrai et que suka ndanga mokote mais malembe ndolo le poto pourcentage à chômage et que diminuer considérablement voilà
bon nga na kalisi que l'état na ba misala na biso faut ba interroger te mwana bon sala que Misala va créer misala ebele bon va utiliser peu ba jeune ebele donc faut l'état là bas entreprise bien beau tama ebele misala beau tama ebele faut diminuer quand tu as chômage
feti oyo ezali libaku po ina intersyndical ba biangi mbula matadi pe ba compagnie ya bakuli na kotia musala obosu po na bato nyonso Ferrand Onwabu Pointe Noire VOA
Batondo mingi Fernand Onwabu.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3. okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
General Bruno Mandefu ndebo kambi ya sika ya misala ebengami na kombo Operation Sokola 1 na Grand Nord na Ituka ya Nord Kivu. Akitani na General Major Kasongo Maloba. Alobi ateli boso bitumba na batomboki ba ADF na ntango atyaki anyataki mabele ya Beni omukolo mwa mosala moleki. Erikas Mwisi.
Mukambi ya sika na bitumba ya batombo kiba ADF na sektor operasyon Sukula en General Major Bruno Mandefu anyata ki mokolo mambo salami bale mabele maengumba beni. Aye pona kokoba kubundisa batombo kiba ADF bae mikolomye basili kokati sana ueste engumba beni. Kapitene Anthony Mwalusai azali molobile ya sektor operasyonel Sukula en.
General Major Bruno Mandefu nde mukambi ya sika ya mampinga ya kolo Kongo awa na rejo ya beni. Akumaki na ville ya Beni mardi 30 avril 2024 bayambaki ebongo na aéroport ya Mavivi na basoda na bakonzi na bango bayebisaki ye makambu nyoso ezoleka awa na Beni
ntina ezali kosilisa batombo ki ADF bayebasila kuboma bana ekolo Kongo Demokratik mingi na tinante tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai
surtout na makambu ya ko bundisa monguna oyo tobengi ADF MTM na ba groupe armé oyo eza ebele na kati ya region ya Beni. Bruno Mandefu aye bongo ko kombola mukambi ya kala oyo babe ayebanaki na kombo ya General Major Kasongo Maloba Robert oyo babengi sakiye na Kinshasa pona kozwa ba fonction mususu. Kasi boye ba ete avant akoma awa neti mukambi ya secteur opérationnel Sokola un chrono Bruno Mandefu azalaki bongo mukambi ya 11e région militaire oyo azaki chargé na renseignement na opération.
Association africaine liée libundelaka makoki mabomoto azado na bokuse esengi na général Bruno Mandefu aussi di sambala oyo ba ADF tulanda maître Henri Ngavo mukambi ya lisanga liye.
Pona biso atake azalo, toza na biloko kolobate, tozo zela kaka evre, tozo zela mosala. Changement, oui, mais mosala nde tozo zela. Paske biso toko kote kaka, soki mosala ibungi malamu. Umoni kotoyo, toza na makambo kiri kiri, M23, ADF, na magrupe mosusu, magrupe rebele mosusu. Pona biso, komanda oyo akusilisa biloko wana nyosu, de toko tia e confiance. Donc tozo zela resultat. Resultat, eza la ke M23 esili, ADF esili.
Na bitumba ba ADF na Beni, ezali na ba general Leka Motoba ba ebasila kobongwama. General Jean-Lucien Baoma Mbamba nde moko moye asila kokufa mpe akundama na mboka Kisangani. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Lelo na linaka na biso, monganga na salanini, Dr. Bob Lubamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre de recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme mpe ba komplikasyon na yango. Asolola kibongo na Fatuma Kalala Alimasi, tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sante yo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Lilo tokolobe la bongo bokono na kombo ya asthma. Pona kolobe la likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola muna kati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyo to lukaka ba kisi pona ba maladi lokola ba asthme, ba maladi ya motema, ba maladi misusu ya mikuwa donc ils ont musala na salaka a na États-Unis.
Docteur Bob, pour la couille banane, bokono oyo asthme, ezali nini utakawapi?
Bokono oyo asthme, bat mingi bakanisara ke ezali maladi lokola ba grippe, ba maladi oyo bazwaka. Mais bokono asthme eutaka mingi mingi na makila. Soki moboti azalaki na asthme, ako pesa ngo pe na bana. Mais situation mususu ezalaka quand vous avez besoin de métier, vraiment, bazo de la maladie, ba infection, il y a des poumons. Souka, quand vous avez cola, ba poumons na bango échangé, c'est que le cola na bango va occuper de développer asthme. Mais situation, nous sommes dans la casse qui, aux obé la ba allergie. Ba allergie, nous sommes et continuer à obtenir asthme. Tant aux cola ou bien aux exposés na biloko wana et ça la co allergie mais ba allergie wana eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe koki o tindika yo okoma na asthme.
Docteur, na okyo lobi ba koza pe exposé hein, donc koza la bisika ya ba produits chimiques, koza la na ba allergie ndeko ki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce que okiko lobela biso mwa na mukuse hein, ba produits chimiques nini koza la exposé na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques ezak biloko nyonso oyo okoki kopema yango. Ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki conduire ba misusu ya ko développer asthme.
Ba allergie kasi koki ko uta na ni po ba allergie zali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe koki ko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kama olobi yango. Babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa ali. Po na nini? Po mutu wango aza expose na babiloko wana ezo kota na zolo, ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango ezo kosola, ezo bimisa angote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge lo baketen, nzela na yo plas mpepe kota kapo ekoma na ba poumon na yo, ekomi ko vimba, eko biko kangama ezo kitisa espace pour mon pépé lekana. Donc petit à petit batu misusu soka fanika kana ndela boyi omoni apemika kani ya ekoza poussière ekokoza batio d'échappement yango de kosala ketin pour mon ndela wana ekoma muke mutakomi na pasi ya kupema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana.
Mama toluki. Meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpona kokalme. Ti lelo trouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma asthme. Me bakisi siko tokomi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine apres wana eza deja baprogres ya ebele ke tosali.
Docteur, nalingaki natuna tosalelaka baproduit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato to basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi. Est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baprodui wana ekomemela moto bokono ya asthme?
Baprodui wana mingi balobaka te soki ozoutilize baprodui wana fungola bafenetre mopepe lekana. Mpona nini? Parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumon ekokobanda kodevelope moke asthme. Et au cas où on a développé affecté quelqu'un, tant qu'on colle ako ma sensible na ba produit wana na ba solo wana. Donc soko zo ozo pamusa nako fungola fenêtre lekisa mupepe kanga pomo soki mwana za mwana mukie akomi komela ba biloko ko pema ba solo wana ekoki ko affecter poumon na ye lobi a développer asthme ou bien ba maladie misusu.
Docteur na bokono oya asthme na ndilonde to sel kolobela to lobaki pe to kolobela likambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye emaka nini ezakande nini emona na kandene nini
soki moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit ou epe sakaye allergie ou komona moto akomi na pe mamukusi ou bien pe manaye e komi azo pe ma a osa makile le moko boy loko la sifle ezo beta donc omonika na moto akomi kokosola kosola ako kosola butu mobima azo kosola c'est à dire que azo ben azo nga pe ma ekota me ezo kota te na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur donc akomelango efungoli ba poumon na ye akoki kopema me na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango pa munganga na yo parceke munganga aza na bakisi mosusu akoki kocuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo tango bazosala crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezosala te kimambango pa munganga munganga akosalisa yo parceke bango baza na bakisi oyo bakoki kocuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob, namonaka soki moi eleki makasi bazali ko conseiller na bato o babelaka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba ko za libanda te est ce que moi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asthme molunge makasi
te ekoko mema moto asa crise ya asthme te me moi esala kake pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobarakaka soki moye bali ko bima ba ba fololo komi ko pesa bo basa manabanda kupona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na tango mutu asali crise et lembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde ba lo baso mutu azo sa AVC ou bazo sa bwe tuba e mwa tonga na musapi mwa makila e bima ekoki ko la musaye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali ko sala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ko ko sala ni pona osunga e munganga te ya mutu azali pembeni ya mutu asali crise akio sa nde po asunga e
batu mingi o basala ka asthme o munganga yesi bango ke basala ka asthme batesa bango kisi moko boye kisi wana eza kocha na munoko me na ka ya crise tese mutu yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango mutu aza pembeni ifo ayebaka bato o bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpo na bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parceke basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa est ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau ya asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka alinganaka te mouvement moko ya mokie pe mekomi mokuse me bato misusu baza na ba asthme oyo ya mokie ya oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komipermetre asala sport.
Docteur Bob Lubamba utolo la Kalamerika, boku kikolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com. Yangonde sukise sango ya mokili lelolo matondo mingi na bino banso bo zwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Leonel Gaima pe Odrius Regis. Boku kipe kolanda sango ya mokili lelolo na vewalingala lokola tolobaki to na ba rezo sosio vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X, botika la malamu ndeto kutani lisusu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kala Amerika awa na Washington DC. Boboto omabota mabino.